Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens gjest Stine Cecilie Michaelsen, som kjent fra bloggen og Instagram-kontoen Stine og Malamutene. Og i dagens episode så skal vi rett og slett bli litt bedre kjent med både Stine og med Malamutene, eller altså hunderasen Alaskan Malamut. Velkommen, Stine.
Jo, takk for det. Mm.
Vi sitter ute I Trondheim og tar opp denne episoden her. Naboen litt I gang med kanttrimming rundt plena, og det noen unger som antagelig på uteskole I nærskogen. Når jeg tenker meg om, så det kanskje klassa til datteren min, til og med. Så hvis det litt lyd rundt omkring, så har det helt naturlige årsaker. Men Stine, jeg har lest på bloggen din, og ja. Har finnet ut litt grann da jeg ser at du blitt 30 år,
ja.
At du bosatt I Vestfold med mannen Øyvind.
Mm, stemmer.
Og har to hunder.
Ja.
Du har med en I dag, hvem med det?
Det Frøya.
Det Frøya, ja.
Ja.
Og så har du Nanok I tillegg.
Ja, han hjemme da.
Ja, som begge Alaskan Malamuter.
Stemmer.
Og så du utdannet helsesekretær, studerer psykisk helsearbeid.
Ja.
Men for de fleste så du jo mest kjent som formidler av tur og friluftsliv. Nå tester for sivilforsvaret alarmen sin.
Ja.
Vet du hva, da jeg hadde Grønlandshund, så fikk det en veldig artig sideeffekt. For de svarte på alarmen.
Ja, ja, ja.
De satt seg ned og ula tilbake. Og det også når vi bodde I Hammerfest, så hadde vist brandbilen kjørt forbi. Da satt de seg på toppen av taket på hundehuset, og så urte ja, ja. De tilbake.
Det jo så søtt.
Det greit. Nå vel den snart ferdig med å ule her, den alarmen. Men da har de I hvert fall fått testet. Det når vi skulle slått på radio. Men I stedet så kan man jo slå på en podcast, kanskje, når man gjør det her I etterkant.
Ja, det synes jeg. Får ikke håpe det krig, da, på ordentlig.
Nei, at vi skulle, du bør jo starte krig klokka 12, da. Ja. Sånn at alle blir forvirret og tror det bare en øvelse.
Sant. Mm. Godt tips.
Ja. Jeg har egentlig hørt at du skal starte krig klokka 4 om natta. For da liksom på en måte beredskapen på det laveste og lederne liksom på sitt tregeste på beslutningen. Men kanskje også klokka 12 da, for at folk skal tro at det bare en øvelse.
Ja.
Men Stine, for folk flest da, så kjenner man jo deg som natur- og friluftsperson. Altså, og det ser jo ut fra det du deler på sosiale medier og på bloggen din ut til å være en stor del av livet ditt. Altså, ja. Hvordan ble det det?
Jeg har jo slitet en del med angst og depresjon, og hatt på en måte, opplevd veldig mye kjipt. Da. Så det har jo... Det begynte vel kanskje med at jeg fant liksom ut bare på sånne små turer, at jeg fikk veldig mye ro, veldig mye tid til å reflektere da, på ting. Og så begynte jeg å kjenne veldig på den mestringsfølelsen når jeg var på tur. Og da ble på en måte jaget høyere og høyere for å på en måte, oppnå den mestringen da, og den roa som jeg begynte å kjenne at jeg fikk.
Men når du snakker om, altså det jo ganske mye snakk om det med psykisk helse i dag, ja. Og med angst og depresjon, men jeg tenker, kan du fortelle oss, altså hvordan arter det seg når man har angst? Altså hva er det man føler? Hvordan går det an å forklare det for de som ikke sliter med det?
Altså jeg kan jo fortelle hvordan det for meg. Og det jo, angsten kan jo komme ut av ingenting. At man får en sånn plutselig panikkfølelse av at noe forferdelig skal skje. Og så går man på en måte inn i en sånn boble hvor man er veldig mye redd. Det blir sånn intens reddfølelse. Det litt vanskelig å forklare det. Men man, det jo sånn, når jeg har hatt for eksempel dødsangst da, liksom fått panikkangst og trodde at jeg skal dø, så det jo det på en måte min sannhet, at nå dør jeg. Nå jeg helt sikker på at jeg dør. Mens fra utsiden så kan det jo bare se ut som at jeg helt sånn overdramatiserer, eller at jeg er rar, liksom. Men jeg har jo lært meg etter hvert å forstå at angsten forsvinner omtrent like fort som den kom. Så det jo kanskje sånn det for meg med angst, da.
Er det lenge du har hatt sånn?
Jeg tror jeg har hatt det lenger enn jeg har trodd. Så jeg har nok slitet med det siden jeg var rundt 14-15 år, faktisk.
Ok. Men du synes altså at det å være på tur, det er noe som hjelper?
Ja, det hjelper veldig mye. Det og jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, men jeg blir veldig glad. For det jo, jeg føler jo på mange måter at naturen og turene mine har reddet meg. For jeg har jo hatt veldig mye depresjon oppi det, og tenkt liksom flere ganger, skal jeg orke mer, skal jeg gidde mer av livet da? Og så for naturen liksom, og alle turene jeg har vært på, så har det blitt sånn, så med hundene da, at det blir liksom min greie. Liksom, turen er min ting som på en måte gir meg en redning da. Kan liksom bare tenke på de veldig elementære tingene når jeg er på tur. Det er som å holde seg tørr, holde seg varm, få i seg mat, finne camp, gå så langt jeg har tenkt, fiske litt, ikke sant? Fyre et bål. Det trenger liksom ikke tenke på noe annet. Det er jo klart at man får jo kjenne på angsten også på tur, og liksom litt mørketanker, men man har på en måte heller ikke tid til det, for man må jo holde seg varm, og man må jo finne mat, så bikkjene, ikke sant, som vil ha kos og, ja.
Ja, for du sier jo liksom at du har en turbakgrunn, altså vært på tur med familien, altså var dere mye på lange teltturer og sånn, eller var det...
Nei, det var ikke lange turer. Det var jo mer sånn, det var jo på hytta da, i Telemark, så var vi jo der ofte. Og så var vi jo ute med båt, både i ferskvann og på sjøen, og da hentet det jo at vi liksom kjørte ut til sånne øyer da, og sov i telt. Så det var egentlig liksom litt mer sånn, da.
Men sånn helt vanlig sånn, friluftsliv som mange driver. Men så ser jeg liksom fra bloggen din, så virker det jo nå som du på en måte bevisst pusher deg litt inn i vinterovernatting alene, Hardangervidda i vinterstid alene. Altså er det liksom en sånn... Altså, er det noe du gjør fordi du vet det gjør deg godt?
Ja, og så er det nok også fordi at spesielt det med å reise på tur alene og pushe meg litt der, er jo også fordi jeg har vært veldig redd for å være alene tidligere. For når jeg var mindre, så hadde jeg epilepsi. Og da, etter at jeg fikk veldig mange anfall, så var jeg ekstremt redd for å være alene. For å på en måte, ja, hvis man besvimte da, så var det ingen som skulle finne meg. Så det også er jo en sånn, når jeg er på vinterstur alene og liksom har klart det, så er det på en måte en så stor mestring for meg. For da har jeg overkommet så mye da, ikke sant? Og så er det jo også det med, jeg vet ikke, jeg har blitt veldig sånn her at jeg synes det er artig å gå langt. Jeg synes det er artig å fryse litt ekstra. Og kjenne på det med at liksom, nå må jeg gjøre riktig, liksom. Hvis ikke så dør jeg jo. Og det synes jeg er veldig morsomt. Men det er jo også liksom de naturopplevelsene da, ikke sant? Så når det er veldig kaldt, så er det jo det der, du vet, den rimen på teltet. På morgenen og sånn.
Jeg har vært borte i den, ja.
Ja, den er så fin. Og så den der friske lufta i teltet. Ja, så det er jo, og bikkjen, ikke sant, trives jo veldig godt når det er kjempekaldt. Det er jo nesten sydentemperatur for de, i 20 minus.
Så mye med det, ja. Og så er jo de her vinterstemningene, altså sånn rundt midtvinter med det lys og sånn som, ja. Som du har da. Og det fineste med det er kanskje at det er veldig vanskelig å filme eller fotografere det på en sånn måte at du får vist eksakt hvordan det var.
Ja, og så er det jo noe med det at når det er kaldt, så frister du ikke så veldig mye å ta opp kamera heller.
Nei, det gjør det ikke, men det er jo, i hvert fall for min del, så har det jo vært på en måte, du vet jo også at hvis du klarer det, så får du jo de bildene som ikke så veldig mange andre har. Så ja. det har vært en sånn, for min del, en sånn drivkraft, prøve å få til det da, og ja. Både gjennom planlegging og jeg merker at sånn på akkurat sånne ting, så for min del så blir det veldig sånn definerende om jeg klarer å komme i gang fra starten. Så hvis jeg liksom i allerede i første pausa eller på første gåstrekket klarer å finne fram kamera og ta noen bilder, så fortsetter jeg gjerne med det hele turen.
Ja.
Hvis jeg sløver i starten, så preger det fort en hel tur.
Jeg kjenner meg igjen i det, så det er jo, jeg liker å planlegge sånne ting jeg også, sånn. At man skal ta bilder da og se for seg liksom litt bilder og videoer man kan ta da.
Men hvor lenge er det du har drivet med turer liksom, på det viset her?
Tja, jeg vet ikke. Det kan være en 3-4 år kanskje. Så det er jo egentlig ganske ferskt. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke mye turerfaring egentlig.
Nei. Men du og mannen din bestemte dere jo da relativt fort for å skaffe dere hund for turbruk. Altså det, ja. Og, altså, kan du fortelle om, liksom, bare om prosessen på å først bestemme seg for at man skal ha turen?
Ja, vi var jo mye på turer da. Så tenkte vi at det hadde vært kjekt å liksom hatt med oss en turkammerat da, som liksom funker til vår bruk, som kan bære sin egen mat og tåle kulla. Og bare det å ha selskap da. På tur. Så var vel egentlig sånn, og så begynte vi å se på forskjellige raser da, og så rarest er at vi først liksom tenkte sånn fuglehund, men det er jo langt borti fra på en måte vår bruk, synes jeg da, på en måte. Og så landet vi jo til slutt på Malamut da, etter å ha liksom snakket med flere, og hørt liksom om deres erfaringer, og så har jo onkeren min har jo Malamut. Så da liksom fikk vi se hvordan hun var og fikk høre litt med de og sånn da, så da ble egentlig valget veldig lett.
Hva slags egenskaper var det liksom som gjorde at dere landet på Malamuten?
Var jo personligheten og bruken. Det var vel egentlig bare det. Sånn liksom at de har de kan jo brukes liksom, de kan jo trekke slede og de kan jo også bære sin egen mat, ikke sant, på sommeren. Trenger liksom ikke, og så er de ganske harde i huet. De tåler veldig mye. Det er liksom, jeg husker første elvekryssingen med Frøya, det var liksom ikke noe problem. Hun bare løp over den, og akkurat sånn var liksom lå så naturlig da. Så det er jo, man slipper liksom å jobbe så veldig mye for at de skal tilvennes til det vi skal da. For eksempel, ja, når du skal gå langtur da.
Men kanskje ikke helt sånn border collie når du kommer til å lære seg triks?
Nei, så lenge du har en godbit i hånda, så gjør de det meste da. Veldig glad i mat.
Ja, må si, altså, vi hadde jo to grønlandshunder, og han hannhunden, altså grønlandshunden er jo ikke spesielt intelligent, det må det være lov å si, og han hannhunden var ikke en spesielt intelligent grønlandshund. Og litt som en liten gutt innestengt I en veldig stor kropp.
Ja.
Så det var noe sånn elvekryssinger og sånn, synes han var fryktelig skummelt. Da.
Ja, ikke sånn.
Stod og grein på bredden mens tispa gikk over, og når han da til slutt tørte å komme over selv, så skulle han jo tøffe seg skikkelig når han kom til andre siden, da, for å vise at han egentlig var tøffere enn det han hadde vist fram.
Ja.
Men det sosiale også, altså når du på tur alene, det jo noe helt annet å være alene på tur med hunden enn uten.
Mm. Ja, for du har liksom en kamerat du kan prate med da. Mm. Eller venninne I Frøya. Så det jo, man blir jo litt sånn rar I huden når man lenge på tur alene. Så man liksom, litt rart å sitte her og si det da, men man nesten føler at bikkja blir et menneske til slutt, ikke sant? For at man får en sånn spesiell kommunikasjon på tur. Og jeg går jo fort inn I den turbobla bare til 2 dager, så jeg blir jo sånn, vi sitter og liksom prater til frokosten, ikke sant? Sitter og snakker om teltutsikten. Snakker om hvordan dagen skal være. Mm. Så, nei, men det kjempehyggelig. Det hadde ikke vært det samme uten å ha med hunden, altså.
Nei, og det jo noe med det at uansett hva slags humør du I, så jo dem fortsatt sånn hengiven og...
Ja, og det jo også det jeg tenker selv at... at hundene blir jo veldig påvirket av vår sinnsstemning. Så det jo også noe jeg prøver å på en måte ta meg litt I da, at hvis jeg blir, hvis ting ikke går som planlagt på tur, så prøver jeg å ikke være I et humør, liksom, ikke være sur irritert da, sånn at det liksom ikke Frøya eller Nano på en måte lar seg påvirke av det. Så prøver liksom, så man blir kanskje litt sånn mindre irritert på tur da, I hvert fall har jeg blitt det. Så det jo...
Mm. Ja, nei, for du merker jo det at liksom sinnsstemningen din, den projiseres veldig fort over på hundene.
Ja, sånn jeg redd, så blir jo ikke noe redde. Du merker at de blir usikre da. Hva det som skjer nå? Så man må jo prøve å ikke bli det. Eller hvis man blir det, så prøve å late som at ting greit på en måte.
Mm. Ja, det... Nei, men jeg så jo, jeg lurer på om det var Sigrid Ekran som sa at hun ikke trente hundene når hun var I dårlig humør.
Ja, ikke sant?
Mm. For det kom det ikke noe godt ut da. Så.
Nei.
Så hadde jo Sven Engholm, han hundekjørelegenden oppe I Karasjokk, som sa jo at gleden med hundekjøring ikke proporsjonal med antall hunder. Så at du kan ha den samme gleden med 2. Jeg håper at det samme gjelder for frustrasjonen også. For
ja.
At hvis de med et 14-spann har vært 7 ganger så frustrert som jeg med et 2-spann, da kan det ikke være noe særlig bra.
Nei.
Men sånn på sommerstid da, hvordan det med en polarhund I sommerforhold?
Ja, de tåler jo ikke så veldig godt varme. Så da må man jo... se liksom litt på værmeldingen da. Det pleier jeg å gjøre, og planlegge utifra når det kaldest, sånn som I dag for eksempel, når det kjempevarmt, så kunne jeg aldri gått midt på dagen. Da måtte jeg vente til kvelden, eller tatt en hviledag til det ble kaldere da. Og da det jo også, selv på natten nå, så vil det jo være varmt, så da det jo viktig å på en måte legge ruta da, sånn at vi har vann I nærheten, og at vi tar av kløven ofte, og tar hvilepauser, så vil vi ikke stoppe, så stopper vi. Mm. Pusher ikke hundene mine I varmen, nei.
Nei?
Nei.
Jevnlig badepauser.
Ja.
Mm. Det kan jo være bra for folk også, det I varmen.
Absolutt.
Mm. Men jeg ser jo på bloggen din at du står at du går Norge på langs.
Ja.
Men ikke sånn helt fått tak I måte, for det jo åpenbart at du ikke startet I nord og skal gå rett til sør, tenker jeg. Eller skal du det?
Det jo litt sånn hultet I bulter Norge på langs. Det jo veldig mange som går Norge på langs, har liksom planlagt at de skal starte på Lindesnes eller Nordkapp, og så går de hele smerde, og så har de liksom 100 eller 120 dager til rådighet da. Jeg begynte på Nordkapp med samme innstilling, og fant fort ut at, nei, vet du hva, jeg har alltid I verden omtrent, så jeg skal ta turen på min måte og mine premisser. Men vi startet I Nordkapp, og så gikk vi ned til Skaidi, og da begynte jeg å få et vondt kne, og så tenkte jeg, det kneet skal jeg bare, har jo bare ett kne hele livet, så hvorfor skal jeg liksom pushe det? Så da bestemte jeg meg, da reiste jeg hjem etter Skaidi, og så tok jeg en liten hvilepause, Og så når jeg kom hjem så ble jeg veldig fort rastløs, og det var jo til en del behandlinger og sånn da med kneet, og så begynte jeg å føle meg bedre. Så tenkte jeg, nei, svarte, nå pakker jeg den bilen, og så kjører jeg opp til Alta. Og så var jeg vel litt rundt i Lofoten og litt sånn da, men så, nei, så kjørte jeg til Alta, og så sjekket jeg litt sånn buss og sånn, så bare, det går jo buss til Skaidi da. Mm-hmm. Så tenkte jeg, nei, nå går jeg over Sennalandet, like så greit. Og det gikk jo kjempefint, det var jo så fin tur og sånn, så det, nei, det har nok blitt litt sånn Norge på langs i hultet og bulter, ja. Mm. Men så jeg begynte jo på Nordkapp, og så skal jeg jo avslutte på Lindesnes.
Mm. Mm. Men den første etappen fra Nordkapp da, over Magerøya, gjennom tunnelen, og så over altså Porsangerhalvøya, ja. Altså fra du kommer på land og til Skaidi, altså det er jo en undervurdert perle.
Veldig fint oppi der. Og så er det så spesielt å gå, når du går fra Nordkapp, så er det så lite liv på en måte. Sånn, det er liksom ikke noe sånn veldig mye insekter eller veldig mye blomster. Så når du liksom går sørover, så blir det liksom mer og mer av det, da.
Mm.
Og det var også veldig spesielt. Og så liker jeg veldig godt landskapet der oppe. Det sånn sånn... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det sånn... Det veldig fint å se på.
Ja. Så er det jo... Jeg kommer jo stadig tilbake til Finnmark, da, men det er jo fascinerende det at fjellet omtrent begynner i fjæresteinene, synes jeg.
Ja.
Så du lukter tang og sjø, og så snur du deg, og så er du på fjellet.
Ja, det er veldig spesielt. Mm.
Men så kom du over til Alta, og så hva har du gjort siden det?
Etter det så har jeg har gått 7 etapper. Etappe 3 tok jeg med ei som også gikk Norge på langs, så jeg slang meg litt med på hun. Så da ble jeg med, hun gikk fra Åmot til Evje, nedi fra Telemark til Agder. Sånn at da har jeg, når jeg har gjort alt imellom, så har jeg bare den siste biten fra Evje til Lindesnes, da.
Mm.
Mm.
En kompis av meg som også har tatt etappevis på ski, da.
Ja.
Og skulle ta liksom den siste biten der, og for et par år siden det var så mye snø på Sørlandet. Men det var nesten umulig, for det er jo så kupert terreng.
Ja, i Setedalsheim og sånn, ja.
Ja, eller enda lenger, altså på en måte, når du liksom kommer helt på det siste der, utover mot sjøen, så var det så okkupert at det var nesten uro å komme fram på ski.
Ja, det vet du.
Mm.
Men det er jo også litt av grunnen til at jeg valgte å ta den i etapper, er jo sånn at hundene kan gå på vinteren. Og jeg er jo veldig glad i vinterfriluftslivet også, så tenkte jeg liksom at det var en ypperlig mulighet da. Etter å mot Evie så gikk jeg jo fra Magnor, det er jo Finnskogen, Magnor, og så til Helgedammen, og så gikk jeg videre fra Helgedammen til Værmundsjøen, og da hadde jeg egentlig tenkt å fortsette fra Værmundsjøen og opp til Osensjøen, men så fikk jeg jo en kjip telefon om at farmor hadde gått bort, så da måtte jeg reise hjem, naturligvis.
Mm. Hvordan var Finnskogen? Hvordan er det å være på tur der?
Åh, det var helt nydelig, og det var jo, vi fikk jo fersk snø, så det var jo masse dyrespor, så du liksom gikk rundt og kikket og tok bilder og prøvde å gjette hva det var, og, ikke sant? Det er jo svart det. Og så de høye furuene som er der, er så spesielle. Det er liksom sånn, det er vanskelig å forklare, men når jeg liksom tenker tilbake på Finnskogen, så var det jo, nei, det var veldig fint da. Det var liksom magisk, rett og slett.
Ja, er det litt sånn åpen furueskog?
Ja, det er jo det. Mm. Og så er det jo, det er jo rovdyr der.
Mm.
Det er jo ulv blant annet, og bjørn.
Mm.
Så, og jeg er jo i hvert fall veldig redd for bjørn. Men ulven nå kan jeg være litt usikker på fordi jeg har med hund. For da har jeg hørt at den kan liksom reagere da. Men det var jo, når vi gikk så kikket vi veldig mye på spor da, og tenkte sånn, er det egentlig en hund, eller er det en ulv liksom? Mm. Ja, så nei, men Finnskogen var kjempefin. Det er noe for seg selv egentlig.
Mm. Er det den Finnskogleden du følger der, eller?
Ja, vi følte deler av den, fordi den går jo egentlig gjennom Sverige.
Ah.
Og da var det jo ikke lov å gå inn i Sverige, og det er det jo fortsatt ikke. Så da måtte du jo bare følge på norsk side, da.
Mm. For jeg ser oppe i Nordland, så har du, altså det er jo mange som egentlig, omtrent, ja, etter du har gått gjennom Indre Troms, så forsvinner man inn i Sverige, og kommer gjerne inn igjen i Norge rundt Sulis.
Ja.
Men du har lagt deg rute utom Lofoten, blant annet.
Ja, jeg tenkte, fordi det er enten Lofoten, eller så er det E6-en mellom Fauske og Narvik. Så jeg tror nok det blir Lofoten, ja.
Mm.
Mm. Så det jeg veldig spent på. Det blir jo litt asfalttråkking der også, men det kan man jo ikke unngå i Norge.
Nei, det blir jo fort litt grann av det. Men sånn med ja. Vestfjorden og sånn, jeg regner med at du ikke skal svømme den.
Nei, det blir vel eventuelt noen ferger da, som man må ta.
Ja. Men det er jo det som er fint med en sånn tur, at man definerer jo selv hvordan man ønsker å løse.
Ja, og så er det jo, det er liksom, jeg trenger ikke å gjøre som alle andre. Mm. Så det er min tur.
Ja.
Ja.
Det er et bra utgangspunkt.
Ja, så var det jo etter... Vi kom fram på Værmundsjøen, så gikk jeg en etappe fra Bjørneggen.
Det, hvor blir det en?
Det blir jo i Syland.
Oh, ja.
Og så ned til Røros da.
Mm.
Mm, så det var jo i februar.
Ja.
På kaldeste tida. Mm. Men det var en veldig fin tur. Fikk liksom det der, og jeg har alltid drømt om det, spesielt etter at jeg har sett på sånne tv-serier på NRK. Det der rosa lyset på Syland-massivet. Mm. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Det er så magisk, og det var etter en ganske sånn hard etappe den ene dagen, så kom jeg inn mot kvelden, mot den DNT-hytta som ligger ved Vestlandsjøen, og se det rosa lyset, og samtidig kjenne på den mestringen om at jeg hadde klart den dagen. Da. Det var så magisk og så fint.
Hm.
Mm.
Ja, ja for jeg tenker jo, når du sier at du har hatt problemer med angst, når du da liksom, bestemme deg for, yes, jeg skal gå Norge på langs. Altså, ja. Jeg skjønner at det er en mestringsbit i det, men kan du på en måte provosere de følelsene der når du setter deg store mål?
Absolutt. Det kan jo være litt sånn, og spesielt siden jeg deler på sosiale medier, så kan jeg føle litt på den angsten at hvis jeg legger ut at jeg skal gå en etappe, og så klarer jeg kanskje ikke gå den etappen akkurat når jeg hadde tenkt, eller at det ikke blir sånn som kanskje følgerne mine har sett for seg da. Så kan jeg kjenne veldig på den angsten rundt det med at, ja, at jeg liksom ikke klarer å stå til forventningene. Da. Og det er også spesielt hvis jeg på en måte forteller til venner eller familie, så det har jeg sluttet litt med, egentlig. Sånn at da får jeg heller legge ut etter at jeg har gått en etappe. Så da eliminerer jeg jo den angstbiten. Da.
Mm.
Og det er egentlig litt fint.
Ja. Ja, og så tenker jeg jo at altså, de fleste som, når du legger ut på turer som representerer et litt sånn nytt nivå, så er det jo veldig vanlig å, altså da har du jo så klart noe reelt å være engstelig for da, så klart. Så det går ut fra at det er litt annerledes, men jeg husker fortsatt den jeg bodde på hybelen i Trondheim her, og det var den samme dagen som Bengt og jeg skulle dra til Kanada for å begynne på Nordvestpassasjen, at da ringte Bengt sin gamle turkompis som han hadde krysset Alaska sammen med Ari Johansen. Hei Ari. Han ringte meg den morgenen der, og det er jeg fortsatt takknemlig for. Og så var det en som på en måte visste hvordan det her var og bare ringte og liksom tok en prat og sikkert visste at nå gikk jeg og var litt stresset her.
Ja, det er fint å få litt sånn motivasjon fra andre.
Ja. Og det var jo også sånn fint, og jeg lagde en podcast med Børge Ausland, jeg vet ikke om du hørte det, men han beskrev hvordan han skulle krysse Polhavet, når han skulle gå til Nordpolen alene, og hvordan han lå rett utenfor Russland der, og bare var redd og hadde lyst til å dra hjem igjen på første etappa.
Mm.
Men han beskrev liksom hvordan, jeg synes det var så fint, han beskrev liksom hvordan han jobbet med å, altså sånn konkret se på liksom, hva er utfordringene her, og hvordan har jeg forberedt meg?
Mm.
Og liksom, ja, nei, jeg må i hvert fall prøve noen dager til.
Ja.
Noe du kjenner deg igjen i, eller?
Ja, absolutt. Det er jo, sånn når jeg starter på en etappe da, så har jeg gjerne 50 unnskyldninger for å reise hjem. Fordi senga hjemme er jo veldig varm og god. Men jeg må liksom, det var onkel som sa det da, at jeg burde på en måte ha et ark hvor jeg skriver ned hvorfor jeg vil gå den turen her, og hvorfor jeg vil være på langtur. Sånn at når jeg kjenner på den følelsen av at jeg har lyst til å reise hjem og avbryte, så tar jeg opp den lappen, og så ser jeg på den. Sånn, hva er det jeg egentlig vil med den turen, og hvorfor vil jeg på tur da? Så at jeg hele tiden minner meg på det. Og det har jeg måttet gjøre flere ganger. Og da, når man møter på de utfordringene underveis, så blir det en sånn ekstra mestringsfølelse når man har klart det.
Ja. Føler du på en måte at du tar med den mestringen tilbake til hverdagen nå? Eller?
Ja. Jeg føler jeg får sånn ekstra piff hjemme også.
Ja. Mm. Sånn med angsten da, er det sånn, får du over tid mer kontroll over det?
Både ja og nei. Angsten har jo blitt mye bedre, som har gjort at andre ting har fått plass da. Men, men det blir bedre når jeg kommer hjem, og jeg klarer å liksom gjøre mer enn jeg kanskje har gjort før turen da, hjemme. Men så går det en tid, og da begynner jeg å kjenne på den rastløsheten igjen også, at jeg må ut på tur. Klarer, jeg tror jeg liksom kanskje er hjemme maks en måned av gangen, mm. før jeg fyker ut igjen da. Mm. Og da kjenner jeg det behovet at nei, nå må jeg faktisk ut igjen. Få mer mestring.
Ja. Men som du sier, så kringkaster du jo det du driver med, både via Instagram og via blogg. Altså, mm. Hvorfor valgte du det?
Jeg vet ikke. Det begynte vel egentlig bare sånn smått med sånn nærturer, og alle andre gjorde det jo, ikke sant? Bare la ut på Instagram hva de gjorde. Og så vokste den kanskje litt fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo liksom egentlig ikke trodd at det skulle bli en sånn stor greie, og jeg er på en måte ikke, klarer liksom ikke å bli vant med det heller. Men det er jo en fin arena for å spre liksom min turglede, da. Og at hvis det kan for eksempel bare motivere en person til å ta med seg hengekøya ut på nærtur, så er det bra nok for meg.
Mm. Mm. Hva tenker du, hva er det beste og det verste med Instagram?
Åh, det beste er jo at man kan bli kjent med liksom flere friluftsfolk da, og lære mer av andre. For det er jeg veldig opptatt av, liksom, hele tiden ta til meg kunnskap. Det synes jeg er veldig moro. Og det å liksom følge andres eventyrer, og så er det jo også det at siden, altså jeg blir jo sponset da, av veldig mange, og det er jo på grunn av Instagrammen. Så hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg jo heller ikke hatt samme muligheten da, til å reise på tur. Så det er jeg jo veldig takknemlig for, og det er jo liksom en sånn veldig positiv ting da. Mm. Og så gir det meg også egentlig mer motivasjon til å legge ut liksom bedre innhold da. Ta finere bilder, legge ut bedre tekst. Ja, at man blir så motivert av det også. Og det verste er vel kanskje litt det med angsten da, at jeg kan kjenne på den prestasjonsangsten. Med at jeg kanskje ikke klarer det jeg får til, eller som jeg har sagt da, at jeg skal få til. Og at man også kan kjenne litt på det presset, og at man kan begynne å sammenligne seg selv med andre. Så det er jo kanskje det negative.
Mm. Mm. Ja, for altså jeg har jo Instagram-konto både for meg selv og for podcasten, men jeg merker at jeg klarer ikke helt, altså de som lykkes på Instagram poster mye og ofte.
Ja.
Og for min del å poste på Instagram mens jeg er på tur, det har jeg kommet frem til at det gjør jeg ikke.
Nei.
For jeg synes det tar for mye av fokuset.
Ja, det er jeg veldig enig i. Jeg har jo, jeg gjør litt forskjellig egentlig. Altså innimellom, hvis jeg er alene på tur, så synes jeg det er litt fint å kunne poste litt, fordi at da er jeg på en måte ikke helt alene, og så er det jo liksom morsomt å lese litt kommentarer og at liksom at det blir en sånn heia-gjeng da, mens man er på tur, at de liksom sier sånn, åh, så må du følge med, ikke sant? Lykke til videre, og det her klarer du. Men jeg har også bestemt meg for, ganske nylig, at når jeg er hjemme, så skal ikke jeg legge ut et eneste turbilde, fordi jeg vil at folk skal se at man er ikke på tur hele tiden, og jeg vil at det skal være litt mer sånn at jeg legger ut når jeg faktisk er på tur, om det er liksom, for eksempel etter en etappe da, så legger jeg ut, eller at jeg legger ut litt underveis på turene så lenge jeg har dekning. Men jeg vil liksom så gjerne at det skal være litt genuint da, at ikke jeg sitter hjemme på sofaen liksom, og legger ut at, åh, nå har jeg gått en etappe, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Det skal være litt ærlig da.
Mm.
Så det er jo bevisst, sånn sist nå, så la jeg ikke ut et eneste innlegg på en måned.
Nei.
Mm.
Mm. Nei, for vi snakket litt på det. Det begynner å bli 1,5 år siden at vi hadde 2 uker i Pasvik med familien, tok ekstra vinterferie for eldste jenta, og bodde på Ellenkjern helt oppe ved Nasjonalparken, og gikk litt turer innover og bodde på Køyan og sånn.
Ja.
Og det er jo helt super sånn Instagram-mat, ikke sant? Men det mener jeg for min del, det hadde jeg ikke lyst til, det er helt tatt.
Nei.
Både for at jeg ikke så veldig glad I å legge ut mye av ungene, men også for at jeg redd for liksom, hvordan det kommer til å prege turen. Da.
Ja, ja. Den ser jeg veldig godt.
Mm. Mm. Men når du driver blogg I tillegg, altså er det for å ha mer plass?
Bloggen har jeg vel egentlig startet litt fordi det ikke alle som har Instagram. Mamma nekter jo å laste ned Instagram. Hun har bare lagt seg på nektesiden, liksom. Så da tenker jeg jo, og det jo mange andre I familien min også som ikke har Instagram. Og så det jo også for å nå ut til flere da. Og kunne skrive liksom litt lengre artikler inne på bloggen om turene og legge ut litt flere bilder og ja.
Men hva planene dine videre da?
Ja, nå har jeg jo gått 7 etapper da på Norge på langs, så planen jo å gå etappe 8 typ kanskje fra I morgen.
Ohoi, og den går?
Den går fra Bjørneggen og nordover gjennom Skjækerfjellet.
Åh, nydelig område, ja, inn veldig. I Trøndelag.
Ja, inn I Trøndelag. Så det gleder jeg meg kjempemye til, og så har jeg fått meg en ny fiskestang også.
ja, for at den forrige knakk.
Jeg har jo ikke noe sånn spesielt fiskelykke. Så sto jeg på brygga ut på Sakrisøya I Lofoten, og så fikk jeg fant meg en torsk på 3,2 kilo, og da knakk stanga.
veldig bra, veldig bra.
Nei, så etter det, så jeg håper jo å liksom komme meg så langt som mye nord da.
Hvor lang tid har du på deg nå?
Så lang tid jeg egentlig orker. Mm. Men jeg har jo sånn, hvis jeg skal si et tidspunkt, så hadde det vært artig å blitt ferdig til jul. Mm. Sånn kanskje maks liksom februar, hvis jeg liksom får trøkt inn en vintertur til da. Det hadde jo vært fint for bikkene sin del også.
Hva du ser frem til med Blåfjella og Skjækerfjella?
Jeg vet ikke, det jo naturen da, og fisking, for jeg har hørt at det skal være bra å fiske der.
Mm.
Så har jo fått sluker som tydeligvis ganske mange gram, så folk har jo troa da, for at jeg skal få stor fisk.
ja, bjørnen da?
Ja, nei, den tenker jeg mye på, og det kanskje den har stoppet meg litt fra start tidligere også. Men nå har jeg liksom bare skikkelig bestemt meg for at jeg ikke skal møte bjørn.
Ja, og så tenker jeg, jeg vet ikke om du har hørt den episoden jeg tok opp med Herman Sotkajärvi. Kan Nei. Vi jo bla tilbake til ja. Når du skal kjøre oppover. Han vel kanskje den I Norge som har hatt flest bjørnemøter.
Ja.
Og ja, der det faktisk en del råd og tips, og han sier jo hvis du treffer bjørn, sett deg ned og nyt synet.
Ja.
han hadde vel hatt sin nærmeste bjørnekontakt på 70 centimeter skjold.
Og det gikk bra.
Ja, han sa han hadde ikke for høy puls heller. Han var helt trygg.
Det merket sikkert bjørnen da, at den bare, ja, ja.
Antageligvis. Så anbefaler å høre, finne frem til episoden med Herman. Ja. Jeg har oppe I Blåfjellet og Skjækerfjellet, så var jeg på tur I mars I februar, for vi var på rypejakt.
Mm.
Og da snødde det, da vi gikk inn. Ja. Og rett før vi satt opp teltet så vi da bjørnespor som måtte være helt sylferske I slutten av februar.
Så spennende.
ja, det jo det.
Ja.
Så nei, jeg tror den nok mye mer redd oss enn vi den. Og
Får håpe det.
Prate høyt med bikkja og Gore-Tex-jakke, så tror jeg det går.
Ja, jakka mi bråker faktisk ganske mye, så da.
ja, og Jan Eilert Pedersen også, som bodde flere år I Kirkenes og hadde noen 100 soveposedøgn blant annet I Pasvik.
Ja.
Så de eneste gangene han traff bjørn var de få gangene han prøvde på det.
Mm.
Og så hvor han da posterte på en myr.
Oppsøkte stedene
og sto I ro og var stille. Altså I en tursammenheng så traff han aldri bjørn.
Nei, yes. Ja, men det godt å høre.
Ja, jeg har sett den en gang I Norge.
Mm.
Det var rett ved hytta på Ellenkjern I Pasvik.
Ja, Passvik,
ja. Ja, så det for min del synes jeg det en fin opplevelse.
Absolutt, ja vi tror det. Bare sånn alene liksom, så hvertfall for min del så det litt nervepirrende.
Mm. det kan jeg være enig I, altså det legger jo en ekstra dimensjon til det, men tror ikke vi har så mye å frykte fra Bamse I Norge.
Jeg har jo laget meg en litt sånn strategisk plan da, så jeg har jo lagt opp dagene sånn fra hytte til hytte. Men at jeg skal ligge mest mulig I telt selvfølgelig, for jeg veldig glad I å sove I telt. men at jeg kan ha den på en måte sikkerheten, og at hvis liksom en dag at jeg kjenner veldig på den bjørnangsten, så kan jeg bare løpe til hytta. Mm. Ja.
Det går an.
Mm.
Men når du nå har sett såpass mange deler av Norge, altså I dag det jo en sommerdag når vi tar opp det her, og du på vei ut på etappe, men når dere får høre det her, så har det blitt høst. Har du noen av de områdene du har besøkt som du ville anbefalt for en høsttur?
En høsttur, ja. Mm. Jeg tror Syland I høstdrakt tror jeg må være helt fantastisk. Mm. Og fiske der om høsten. Det tror jeg må være veldig fint. Jeg har lyst til å trekke fram en annen tur som jeg har gjort tidligere, og det jo Skrimfjella.
Ok, det Telemark?
Telemark Vestfold, ja. Der det kjempefint, der har jeg gått høsttur, ja.
Hva slags landskap det der?
Det veldig, det jo kupert. Du får både liksom mye trær og litt sånn følelse av å komme over tregrensa, selv om du ikke det, på en måte. Så det liksom forskjellig, men det veldig kupert. Da. Jeg gikk jo fra østsida til vestsida I Skrim, så det var en veldig fin tur, det var det. Og så, jeg tror, for jeg gikk jo, den etappe 7 gikk jeg jo fra Høvringen til Elverum, og gå opp I Rondane I høstdrakt også, det tror jeg vil være helt fantastisk.
Altså det å komme ned på Hedmarksvidda, og ja. Jeg tenker på en sånn tur, så har du jo veldig stor sjanse til å treffe høstfargene et eller annet sted når du flytter deg nedover I høydemeter, så treffer du liksom det akkurat riktige tidspunktet på høstfargene.
Altså det flere av de etappene og turene jeg hatt som jeg kunne gjerne tatt på høsten.
Jeg tenker spesielt sånn når det blir senere på høsten, så jeg synes egentlig det senhøsten nesten den vanskeligste tida av året å være på tur på, altså spesielt der det ikke bruer over elver og bekker, for det ganske små bekker, altså når det begynner å bli iskaldt og delvis is, men at isen på vannene ikke bærer, da skal du planlegge ganske godt.
Og så kan det jo komme et snøfall. Som helt uplanlagt. Og det skjedde jo når jeg gikk Skrim. Da måtte jeg jo vasse siste delen med snø opp til omtrent knærne og bikkja med kløv. Så det er vanskelig det der på senhøsten.
Sover godt etter en sånn dag I hvert fall.
Det gjør man absolutt.
Og det jo også det der med å være ute, så det jo liksom fysisk sliten å legge seg I teltet på slutten av dagen.
Ja, det så deilig.
Ok. Tusen takk for at du ville være med her I podcasten Uteliv, Stine.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk også til dere som støtter podcasten Uteliv på Patreon gjennom et frivillig abonnement. Når jeg nå gjør klar denne episoden for utlegging, så det over 310 medlemmer I podcasten Utelivs digitale turlag. Og det gir et ganske godt økonomisk fundament for meg til å produsere podcasten. Medlemmene på Patreon får mulighet til å påvirke valg av gjester, tema og spørsmål for episoden, og får også tilgang til eksklusivt ekstrastoff. Og dersom antall Patreons når 400 innen 15. desember, så blir det også eksklusive episoder for Patreons annenhver uke I tidsrommet mellom høst- og vårsesong, altså I juleferien. Om vi når denne grensa på 400 Patreons, så trekker jeg også flere godbiter som har dukket opp under siste rydding på turutstyrlagret mitt, deriblant et Hellsport Ringstein Superlight enmannstelt. Jeg minner om at frem til vi når det målet her på 400 Patreons, så får alle nye ekspedisjonsmakere og langturkompiser en praktisk lommekniv hjem I posten som velkomstgave. Så det altså flere gode grunner nå for å registrere seg som Patreon og gi et månedlig bidrag til produksjonen av podcasten. Følg linken I episodeinfoen eller søk på podcasten Uteliv på Patreon. Det var alt jeg hadde å si for denne gang, men som dere vet, så går det bare en uke før det kommer en ny utgave av podcasten Uteliv. Ha det bra så lenge!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.